Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Pražský lid povstal.
Voláme všechno, co je české, na pomoc Českému rozhlasu.
Posloucháte cyklus dokumentů Hrdinové z barikád.
Němci útok právě zahájili. Braňte každou píst země. Braňte barikády.
Jsme s vámi, buďte vy v duchu s námi.
Díl druhý. Na pomoc rozhlasu.
Deutsche Männer und Frauen, Soldaten der deutschen Wehrmacht. Unser Führer Adolf Hitler ist gefallen.
Zpráva o sebevraždě Hitlera se šíří po rozhlasových vlnách. Od konce dubna připomíná Praha přetopený kotel, v němž se hromadí tlak. Na našem území proti sobě postupují dvě osvobozenecké armády. Prostor ovládaný Němci se stále zmenšuje a v jeho středu je Praha. Pražský policejní prezident vydává zákaz shromažďování většího počtu osob na ulicích. To však nikdo nebere na vědomí, jak dosvědčuje dopis Anny Petřinové.
Lidé šijí vlajky, aby je dali do oken. Letím do obchodu a u hotelu Flora kupuji rudou látku na trikolory.
Dalším přímým svědkem událostí byl Vladimír Brabec.
Signály o brzkém konci fašistů byly nezvratné. První československé vlajky už vlají. První německé nápisy už padají na chodníky. Táta odněkud přinesl pušku.
Podplukovník Birger Bartoš situaci ve svých nikdy nevydaných pamětech popsal takto.
Dne 1. května 1945 se Praha probudila ve stavu obležení. Na všech důležitých místech města stojí čety a roty nacistických tanků. Lid však čile obchoduje s vojáky, kteří již propadli demoralizaci a prodávají svou válečnou kořist za potraviny a cigarety. Město žije až do čtvrtka 3. května svým rušným životem. Nacisté kvapem stěhují své rodiny a tak jsou zabavena všechna vozidla v Praze. V pátek 4. května dopoledne začínají mizet německé nápisy. Docházejí zprávy o vzniku národních výborů na venkově. Většinou však přehnané a způsobené nadšením a nedočkavostí lidu. K večeru 4. května byla Praha českým městem. Německý nápis byl výjimkou.
Karl Hermann Frank se v sobotu 5. května 1945 před 6. hodinou raní vrací do Prahy z Velichovek od maršála Schörnera, kde se krátce zastavil při návratu ze zasedání Dönitzovy vlády. Probírali spolu kritický vývoj situace. Muž, který nechal vypálit Lidice a poslal tisíce Čechů na smrt, má starosti. Obě strany, nacisté i budoucí povstalci, si uvědomují, jak důležité jsou v čase historických zlomů informace. V roce 1945 je s nimi spojeno především rozhlasové vysílání. Hovoří doktor Jindřich Marek, historik Vojenského historického ústavu.
Ono nebylo ani tak důležité, že třeba podplukovník Birger Bartoš a Kutlvaša a další příslušníci vojenského odboje byli zkušení vojáci, že Birger byl zpravodajec, že to byli legionáři, zralí muži, ale všichni si uvědomili od září 1938 význam rozhlasu. Tam armáda si najednou uvědomila, když byla vyhlášena mobilizace v září 1938, jakou roli ten rozhlas měl pro úspěch té mobilizace, jak rychle ti vojáci nastupovali, než by k ránu někdo vylepil mobilizační plakáty. A proto obsazení rozhlasu bylo prioritou právě pro vojenský odboj. Birger se dostal do kontaktu koncem války s hlasatelem Zdenkem Mančalem, s technikem Markem a s dalšími členy rozhlasového týmu, ale zároveň tvořil i bojové skupiny, které měly rozhlasové budovy v Karlíně nebo na Vinohradech obsadit, jenomže tyto skupiny neměly zbraně, takže potom museli nastoupit ti, kteří je měli, to znamená četníci, policisté. Tady právě přichází taky v závěru války dobrý nápad Birgerův obrátit se na plukovníka četnictva Voženílka aby tu akci nakonec rychle zrealizoval svými prostředky on, a ten si vybral neomylně dobré spolupracovníky z řad policejních důstojníků, štábního kapitána Waltera a kapitána Suchánka, který potom 5. května v poledne se svými policisty, se svými týmy byl ten, který je vedl při obsazování rozhlasu.
Rozhlasové vysílání začíná v 6 hodin ráno. V sobotu 5. května 1945 má službu Zdeněk Mančal. Ranní zprávy zahájí provokativním česko-německým hlášením.
Je zecht hodin.
Hlasatelova nevázanost má v Praze rázem velký ohlas. Mančal od 8 hodin hlásí jen česky. Německá hlasatelka Mark Gráfová sedí zoufala u vypnutého mikrofonu a hudební redaktoři místo jejího hlasu pouštějí zakázané k Mochovi pochody a další české skladby. Německý intendant Thürmer zuří.
I fašisté si uvědomují sílu rozhlasového vysílání. Kolem 10:45 výjíždí průjezdem z Balbínovy ulice do rozhlasového dvora na kolech 65 pozuby ozbrojených SSáků jako posila ke stávající posádce 22 mužů. Přijíždějí přímo pod okna přízemní hlasatelny 4. Mančal na sebe nechce upozornit. Zhasíná světlo a dále hlásí jen všeru. SSáci se však v budově zbavené všech německy psaných cedulek neorientují. O jejich příjezdu v tu chvíli neví ani malá úderná skupina českých policistů v Bartolomějské ulici. Ti se připravují k obsazení budovy a počítají jen se stálou ostrahou.
Děvčata z obchodního domu Ara na Václavském náměstí schazují z oken kolem jdoucím trikolóra. V ulicích se objevují československé vlajky a někde i muži v československých uniformách. V 11:26 se ze 300 pouličních tlampačů městského rozhlasu ozve vzrušený hlas hlasatele Jaroslava Kučera.
Československí občané, Hitlerovo Německo je rozdrceno. Třetí říše přestala existovat. Pryč s válkou. Všichni ihned zastavte práci. Nikoho nesuďte. Nikoho nesmíte trestat. Ať Čecha nebo Němce. Na to jsou lidové soudy. Varujeme všechny Němce před jakýmkoliv zakročením. Česká policie, české četnictvo, vládní vojsko i jiné útvary uposlechnou bezpodmínečně pokynů národních výborů. Stojíme neochvějně za československou vládou v Košicích. Národní výbor Velké Prahy.
Kolem 12:30 zaměstnanci rozhlasu rozvinou z balkónu 4. patra na průčelí vlajky. Nejprve československou a po ní americkou. Německý strážní vypálí dávku ze samopalu proti vlajkám. Střely se zaryjí do betonu nad hlavami rozhlasáků. Po 12:30 odpoledne se k budově přiřítí policejní Anton, ze kterého začnou seskakovat čeští policisté v čele s kapitánem Suchánkem. Rychle vcházejí kolem drátěných překážek u hlavního vchodu do budovy. Praporčík Karel Hladík pohotově překvapeného německého strážného bodře zdraví. Grüß Gott. Jiný policista na vzteklé zařvání velitele stráže. Was ist denn los? Přitrzle česky odpoví. Ale jdem si prohlídnout ten barák. Jeden z SSáků po policistech vypálí dávku ze samopalu. Dva jsou zraněni a nadstrážmistr Svoboda padne. V tu chvíli pálí z pistolí i policisté.
V budově nastává chaos. Programový inspektor Otto Kukral naléhá na hlasatele ve 4, aby začal volat o pomoc, jinak bude se všemi Čechy v budově zle. Mančal si na kus utrženého vysílacího plánu stylizuje první hlášení a zároveň signalizuje technickému pracovišti, aby ho zapojili do vysílání. Ve 12:33 hodin začali hlasatelé Zdeněk Mančal, Stanislav Kozák a Ivan Malík střídavě do éteru na vlně 470,2 metru volat první výzvy o pomoc.
My voláme českou policii, české četnictvo, české vojsko, aby ihned přišlo do českého rozhlasu.
Čas 12.33 se stává onou magickou hranicí. Už to konečně prasklo.
Český rozhlas vás volá. Voláme vás naléhavě, abyste se i hned dostavili k Českému rozhlasu. Potřebujeme nutně vaši pomoc. Všichni Češi, přijďte i hned.
Lidé po celé republice reagují okamžitě. Střípky vzpomínek pamětníků skládají obraz tehdejších dramatických hodin. Jitka Halová na ten den nikdy nezapomene.
K rozhlasu se zbíhalo velké množství lidí ze všech stran. V tom z prvního patra rohového balkonu rozhlasu začal do sroceného davu pálit kulomet. Stále vidím před očima, jak padali lidi, jako když se seče obilí. Hned na to začali nosit raněné do vchodů okolních domů.
Josefu Zemínovi bylo tehdy 15 let.
Otec přijel právě s nákladním autem k obědu. Jíme a v tom slyšíme z rádia volání o pomoc rozhlasu. Otec nemeškal, naložil nás a jeli jsme. V Římské ulici nás zastavili vládní vojáci, že potřebují vyrazit zadní vrata do rozhlasu. Otec tam tedy zajel. V okolních ulicích se střílelo. S bratrem jsme neměli zbraně a tak jsme se schovali do protějšího domu. Když otec autem vrata prorazil, prostříleli Němci zadní pneumatiky dávkou z kulometu, který měli v garáži za vraty. I venku se střílelo. Otec ležel na dně kabiny, takže jsme mysleli, že je mrtev. Ale pak nám dal rukou znamení, že se mu nic nestalo. Když střelba ustala, vylezl z auta a přeběhl k nám. V zápětí někdo hodil z okna rozhlasu na kabinu ruční granát a jiný Němec zastřelil českého policistu přebíhajícího ulici. Otec byl později zraněn a dopraven do Vinohradské nemocnice.
Německá posádka se opevní v přízemí a v prvních dvou patrech budovy rozhlasu. Několika skupinám českých policistů i civilistů se podaří proniknout do budovy bočním vchodem z Balbínovy ulice. Musí opatrně postupovat kolem stěn, mělké výstupky fasády jim neposkytují ochranu. Ze smíchovských kasáren přijíždí četa vládního vojska pod velením štábního kapitána Jaroslava Záruby, který se ujímá velení. Povstalci se dostávají do budovy přes střechu, protože horní patra nebyla obsazena. Poručík Leopold Klikar z četnické motoroty Praha hlásí.
Část čety poručíka Václava Jiráka v počtu 26 dobrovolců pronikla kolem 14. hodiny domem v Římské ulici a těsně sousedícím domem vnikla na střechu budovy rozhlasu. Pro nedostatek střeliva bylo dobývání prvního patra stíženo, proto bylo započato s probouráváním otvoru ze sousedního dvora do budovy s cílem dostat se Němcům do zad a znemožnit jim obranu. Po probourání otvoru jsme vnikli do budovy rozhlasu. Z přístřešků na dvoře stříleli z pancéřových pěstí též podstrážmistři Jaroslav Doležálek a Břetislav Sládek.
Československá armáda, československé tanky překazili dnes ráno přeřezání a překopání rozhlasových kabelů. České Rusy hájí stanoviště rozhlasu. Jsme s vámi, buďte v duchu s námi, hájíme Prahu, Prahu uhájíme.
Samotný boj o rozhlas byl velice složitý, nepřehledný, chaotický z mnoha důvodů. Protože po tom prvním vniknutí té skupiny policistů kapitána Suchánka, policisté s rozhlasovými pracovníky obsazují jedno patro, které naštěstí bylo to důležité pro vysílání, ale ta poměrně silná, dobře ozbrojená jednotka SS ovládala přízemí, sklep, některá vyšší patra, takže ten boj zpočátku byl velice složitý. Zaprvé nejdřív ta policejní skupina a rozhlasoví pracovníci byli v obklíčení. Přibíhají další Pražané ozbrojení, neozbrojení a do toho přijíždí další policejní oddíl, četa četníků, přijíždí vládní vojsko, ale dostávají se do velice složité situace, protože jak přijíždějí k té budově rozhlasu, tak jsou ze všech stran z té budovy, z těch pater ostřelováni těmi německými vojáky. Problém taky byl, že hned poblíž byla škola na Smetance a velkým štěstím postalců bylo, že se ti němečtí vojáci omezili pouze na postřelování těch ulic, že kdyby zaútočili ven, tak by tu situaci asi velice nepříjemně zkomplikovali. Takže hodně padlých bylo taky zásluhou v uvozovkách té školy na Smetance, která postřelovala Balbínovou ulici. Takže hodně lidí zemřelo na pražských ulicích v okolí Vinohradského rozhlasu. Nakonec ten výsledek byl takový, že bojovalo se od 12:30 do 17:40 zhruba, kdy ta německá posádka nakonec byla udolána, vzdala se. A to zásluhou toho, že povstalci zvolili potom přece jenom organizovanější taktiku, kdy vnikali na střechu rozhlasu a probojovávali se horem od patra k patru, až se probojovali k hlasatelům, k té policejní Suchánkově skupině. A také i zásobování granáty střelivem probíhalo po střechách a z horních pater do spodních. Takže nakonec ten rozhlas se udržel a to byl fenomenální úspěch pro povstání. Mohl dávat povely, mohl dávat rozkazy, mohl udržet. To prostě je opět to, co nebylo ve Varšavě, co nebylo v Paříži, protože Praha vlastně byla jediné velkoměsto evropské, kde probíhalo povstání v ulicích, která mohla disponovat povstaleckým rozhlasem. Navíc rozhlasem, který zasahoval celé české země a elektrizoval a vedl k odbojové činnosti a ochraně vlastně Prahy i ten venkov.
Nejmladším bojovníkem o rozhlas je 14-letý člen 13. oddílu vodních skautů Jan Ryšavý.
S pancéřovou pěstí, kterou jsem získal v Žitné ulici, jsem se rozběhl k rozhlasu. Tam už se střílelo, dole byly SS a pálili kolem sebe, na střeše však byli naši. Horní patro obsadili němečtí vojáci a ty bylo třeba dostat pryč. Přihlásil jsem se u velitele, kapitána Záruby, a dostal jsem první úkol, donést v nákupní tašce na střechu granáty. Vylezl jsem tam z vedlejší budovy, po střeše jsem přešel k našim a předal jim tašku. Pak se Němci stáhli z horního patra do přízemí. Rozhlas se dostával do našich rukou od střechy. Tam jsem také viděl první mrtvé.
Cíláme na vlně 415 metrů.
Odpor v rozhlasu je postupně likvidován. Brzy se opět ohlásíme. Opakuji. Volá Český rozhlas. Odpor v rozhlase je postupně likvidován. Brzy se opět ohlásí.
Úderná skupina vládních vojáků si prorazí po 3 hodině cestu bočním schodištěm do vchodu z Balbinovy ulice a dál k hlasatelnám. Další útvary ozbrojených civilistů zlomí odpor ve 2. patře. Do 1. patra se snaží dostat prokopáním stropu. Ze vzpomínek Antonína Matějíčka, který byl v bojích těžce raněn.
S otcem jsme malovali byt v Mánesově ulici na Vinohradech. Když začal rozhlas vysílat své výzvy, zahodili jsme malířské náčiní a běželi k rozhlasu. Lidé se tam pustili do Němců doslova s holýma rukama. Vzpomínám si na neznámého mladého bojovníka, který stál na rohu Vinohradské třídy a Balbinovy ulice jako solný sloup. U nohou mu ležel balík přikrytý prostěradlem. Jeho rozstřílený bratr. Padlých bylo hodně a stále jich přibývalo. Nejprve jsme je ukládali do převrácené tramvaje. Později jsme je přenášeli do kavárny Nisa.
České vládní vojsko, české četnictvo, aby se i hned neprodleně dostavilo do budovy Českého rozhlasu ve Pošově třídě.
Boj o rozhlas, který stál několik desítek českých životů, skončí kapitulací německé posádky po 5 hodinách urputného boje. Štábní kapitán Záruba v úterý 8. května 1945 osobně řídí, bez ohledu na hrozící nebezpečí, stavbu jedné z barikád. Obránci se dostávají pod palbu. Byl u toho i Jan Ryšavý.
Odnášeli jsme zraněného kapitána hlavu zpátky k budově rozhlasu. V tu chvíli vybouchl další granát. Asi z minometu, který pálil z pečkárny. Tlaková vlna nás smetla do chodby baráku v Balbínově ulici. A tam kapitán hlava zemřel. Tou střelou byl však zraněn i štábní kapitán Záruba, který po několika dnech svým zraněním také podlehl.
I po kapitulaci té posádky německé odpoledne 5. května, tak boje o rozhlas pokračovaly dále, protože nejdřív musela být blokována škola na Smetance. Rozhlasová budova byla neustále nebezpečně postřelována z hlavního nádraží, tehdejšího nebo za první republiky Wilsonova nádraží. A tam byl obrněný vlak, byly tam poměrně síla, bylo neustále nebezpečí, že ty německé jednotky z hlavního nádrží zaútočí. Nedaleko bylo sídlo gestapa, kde bylo rovněž několik stovek Němců, kteří ohrožovali. Ti byli naštěstí blokováni z rampy Národního muzea skautskou jednotkou zpravodajské brigády Toledo, ale rozhlas byl neustále nebezpečí. Klasickým příkladem je právě už druhý den bojů 6. května, kdy na jedné straně se německé jednotky pokusily překopat hlavní kabel, který by ohrozil další chod činnosti Vinohradského rozhlasu. Tomu zabránila obrněná jednotka nadporučíka Neubauera Postalecká, která palbou svých kulometů ty záškodníky zahnala. Ale pak přichází velice krizová situace. V odpoledních hodinách 6. května jeden z německých letounů, který hlavně z ruzyňského letiště útočili na Prahu, svrhl na budovu Vinohradského rozhlasu bombu, která proletěla několika patry, vybuchla ve sklepě, způsobila na jedné straně mnoho ztrát lidských, mnoho mrtvých bylo raněných, ale hlavně těžce poškodila rozhlasové zařízení. Rozhlas se na dlouhé desítky minut zastavil, byl umlčen a to mělo velice negativní vliv jak na bojující Postalce v Praze, tak i na ten venkov, ale tady došlo k velice pružné reakci, protože signál na vlně 415 metrů v té době vysílala strašnická vysílačka, dnes už neexistující. A tam právě z té strašnické vysílačky během krátké chvíle došlo k tomu, že začali improvizovaně vysílat znovu. A zatím profesionálové rozhlasáci z Vinohrad dokázali v Husově sboru na Vinohradech vytvořit náhradní studio, kam se přesunul hlasatel Mančal, Disman a další osobnosti toho rozhlasového aparátu a odtud se už potom vysílalo až do konce povstání.
Voláme naléhavě spojenecké armády na pomoc. Pošlete ihned, opakují ihned na pomoc.
Osvobozený politický vězeň z koncentračního tábora v Flossenburg Jaroslav Venclík, který byl ještě před několika dny na pochodu smrti v Bavorsku, později vzpomínal.
Nás živé kostlivce hnali SSáci před postupujícími Američany. V okamžiku totální krize se příslušníci jednotlivých národů zpravidla chovali různě. Rus si teatrálně rozhalil košili na prsou a vyzval SSáka, aby střílel. Polák si klekl a začal se zoufale modlit k matce Čenstochovské. Francouz či Ital si lehl na zem a než ho zastřelili, vychutnával si v leže poslední pohled na slunce, modrá oblaka či zeleň stromů. A Češi? Když byl jeden před zhroucením, okamžitě k němu přiskočili dva jiní a podepřeli ho. Byly to zajímavě složené trojice. Dělník, kněz, intelektuál, sedlák, úředník či důstojník a tak dále. Když nás osvobodili Američané, vytvořili jsme my Češi strážní oddíl a s flintami a se slzami v očích a strachem v srdci jsme poslouchali v rádiu volající, bojující Prahu. Ta bezmoc byla strašná, ale kdo na těch barikádách bojoval? Zase ta krásná, pestrá národní směsice, jako při tom našem pochodu smrti.
Mnozí z obránců rozhlasu se v 50. letech dostávají do střetu s komunistickou justicí. Bojovníci za svobodu a za pravdu obvykle mívají problémy v každém totalitním režimu. Mezi těmito postiženými je i legendární hlasatel Zdeněk Mančal, který revoluční vysílání rozhlasu 5. května ráno zahájil. Z 50. let si ho pamatuje pamětník Jiří Nobilis.
Byl jsem převezen do Bartolomějské k výslechu. Tam nás posadili do takového biografu. U okna byla ozbrojená stráž. Vedle mě seděl muž, z nějž vyzařovala inteligence. Chvilku jsme na sebe mrkali. Po výsleších jsme se už neviděli. Byl jsem odsouzený do tábora Eliáš. O 5. výročí povstání nám promítali dokumentární film z revolučního rozhlasu. Díval jsem se na stříbrné plátno na hlasatele, který v květnových dnech volal o pomoc. Byl mi povědomý. A nakonec mi došlo, že jsem ho viděl tenkrát na barťáku u výslechu.
Rozhlasové vysílání přivedlo v květnu 1945 na barikády 10 000 dobrovolných bojovníků z Čech i Moravy. I přes útoky nacistů přímo v budově se vysílalo dál. Při bombardování se hlasatelé stěhují do podzemí, ale i tam se znovu vysílá. Svoji revoluční vlnu 415 si Češi vně i uvnitř rozhlasu ubránili po celý čas povstání.